Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Denne episoden av Ingefær bør du høre på når du i bevegelse, for da vil du nemlig huske innholdet i episoden bedre, og du vil gjøre hjernen din en skikkelig fin tjeneste. Jeg heter Sara Lossius, og du hører på Ingefær, Norges største helse- og livsstilspodcast, som forhåpentligvis gjør deg litt klokere. Gjest i episode 114 av Ingefær lege, hjerneforsker og forfatter Ole Petter Gjelle, også kalt treningslegen, og det under det navnet du finner ham på Instagram. Ole Petter har skrevet boken «Sterk hjerne med aktiv kropp», en bok som jeg har lest med lupe. For jeg synes det så utrolig interessant at hjernen virker å være det organet som har aller mest nytte av at vi i aktivitet. Og det tror jeg også du synes etter å ha hørt episoden. Husk Ingefær Shot på torsdag, for hva spiser en lege og hjerneforsker til frokost? Ta på deg klærne, ut på tur, og god lytt! Hallo Ole Petter.
Hei.
Det veldig hyggelig at du vil komme på Ingefær og snakke om det å være i aktivitet, sammenhengen mellom det, og hvordan vi har det i hjernen vår. Og hvordan det går med hjernen vår egentlig når vi blir eldre. Oi, unnskyld. Ja, du sier at det typisk norsk å være inaktiv.
Ja, jeg sier det, og jeg holder mye foredrag om dette. Jeg har skrevet en bok som heter «Sterk hjerne med aktiv kropp», og der skriver jeg dette. Og når jeg holder foredrag, så blir jeg alltid stoppet etterpå, så noen som sier, det der kan jo ikke stemme det du sa, at det typisk norsk å være inaktiv. Men det jo det vi vet av objektive målinger, hvor man har målt aktivitetsnivået til en haug med nordmenn, at rundt 75% er enten helt fysisk inaktive, eller ikke inaktive nok til å få en helsegevinst.
Og hvor lite det å være inaktive nok? Altså, hvor går grensen?
Ja, dette jo veldig, veldig vanskelig å måle da, selvfølgelig, men utgangspunktet til helsedirektoratet, for mange av disse tallene jo anbefalinger for fysisk aktivitet hos voksne, og det 150 minutter i løpet av en uke.
Ja, ja. Og da holder det med å gå en tur i rask gange.
Ja, da skal du bli litt svett og anpusten, men du behøver ikke å se mannen med jåen, så det ikke noe veldig tøff intervalltrening nødvendigvis, men du må bli litt sliten da.
Det overrasket meg, for jeg har det bildet av nordmann med sekk med ryggen, medlem i DNT, søndagstur, altså litt sånn som jeg
Ja, ja vi har jo det alle sammen, og jeg har jo det samme, men jeg jo glad i å være fysisk aktiv, og de fleste menneskene jeg omgir meg med, eller omgås med, de er ganske like meg, og sånn det for folk flest, ikke sant? Vi beveger oss i sosiale sirkler hvor vi er ganske like, og de som da glad i å være fysisk aktive, de synes dette høres helt rart ut, men da snakker vi ikke gjennomsnittsnordmann. Mm. Gjennomsnittsnordmann inaktiv.
Mm. Så, og så det jo et parameter, eller et par som beviser, eller ikke beviser, som har stor sannsynlighet for at man også aktiv. Så hvis du ikke hadde kjent meg og ringt opp, hva du hadde spurt meg om for å gjette om jeg holdt meg i form eller ikke? Eller var fysisk aktiv da, eller ikke?
Ja, ikke sant? Kanskje det enkleste spørsmålet, hvor det en veldig grei sammenheng mellom hva du svarer og sannsynligheten for at du fysisk aktiv, å spørre deg hvor høy utdanning du har.
Mm.
Eller jeg kunne stilt deg spørsmål om dine foreldre var fysisk aktive, eller fysisk aktive.
Ja, for foreldres aktivitet har mye å si for barns aktivitet.
Ja, altså, vi jo instruksjonsmanualer for barna våre.
Ja, vi det. På godt og vondt.
På godt og vondt, da har du gjort masse studier på det. Enkelt å gjøre, ikke sant? Hvis du vokser opp med to foreldre som glad i å være i fysisk aktivitet, så det et eller annet sted mellom 80-90% sjanse for at du selv vil bli det som voksen.
Det såpass, ja.
Og vokser du opp med to inaktive foreldre, så jo det, sannsynligheten for at du vil bli fysisk aktiv senere i livet kanskje 10-20%.
Oi. Det ganske
mye. The power of parents.
Ja, veldig. Vi skal snakke om barn etterpå. Men boken din handler da om at hjernen vår trenger ikke bare sudoku og meditasjon, den trenger at vi rører på oss. Kan du bare gi oss litt sånn hjernen for dummies på 1, 2, 3? Hvordan funker den?
Ja, jeg skal prøve. Hvis vi går 30 år tilbake i tid, så var det ingen inkludert hjerneforskere som trodde at fysisk aktivitet påvirket hjernen i særlig grad. Og vi vet jo alle at fysisk aktivitet er bra for kroppen, det har vi visst veldig lenge. Ikke sant? Senker blodtrykk og bedre blodsukkerregulering, reduserer risikoen for en haug med sykdommer. Men det jeg tror mange ikke vet er jo at hjernen vår er sannsynligvis det organet som påvirkes aller mest
av
fysisk aktivitet. Ja, jeg tror vi kan gå så langt som å si at hjernen vår faktisk er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Så har jeg dratt en sånn samling mellom krysser og sudoku og alt dette her. Og det jo bra aktivitet er det, men for å virkelig hente ut den store gevinsten for hjernen, og da snakker vi om å styrke alle hjernens funksjoner, hukommelse, oppmerksomhet, kreativitet, intelligens, redusere risiko for sykdom, så må vi bli litt slitne.
Mm.
Og det blir vi ikke når vi løser krysser, med mindre du løser det mens du er ute og går. Så vi trenger å få opp pulsen, for når du får opp pulsen, så skiller du ut en rekke sånne vekstfaktorer, som det kalles, opp i hjernen, som gjør at nerveceller styrkes og vokser. Du får flere av det.
Du blir smartere, rett og slett, og mer resistent mot stress også.
Ja, kanskje ikke minst det siste. Jeg jobber jo som fastlege, og jeg treffer jo veldig mange mennesker som har det vanskelig av en eller annen grunn. De kan ha blitt alvorlig syke, kanskje har de skilsmisse, mistet jobben. Og det jeg ser jo at de som er i god fysisk form, de har et helt annet, altså de mye mer robuste, de takler og står mye bedre i disse vanskelige situasjonene, som jeg tror de aller fleste av oss kommer opp i en eller annen gang i løpet av livet.
Mm.
Så det å være i god fysisk form, det så beskyttende, altså.
Mm.
Spesielt når du havner i trubbel og du blir syk, eller det skjer noe som er vanskelig.
Når livet skjer.
Ja.
Men det mirakelmiddelet som vi har i hjernen, BDNF, kan du fortelle litt om det?
Ja, BDNF, a brain-derived neurotrophic factor, heter det. Jeg pleier å kalle det hjernens gjødsel, fordi det gjør tre viktige ting. Det ene er at det gjør at nerveceller vokser. Vi kan faktisk lage nye nerveceller. Det trodde vi ikke var mulig for 30 år siden.
Nei, man trodde at man nikket fotballen, så ble man dummere.
Ja, rett og slett at mistet du en nerveceller, så kom de aldri tilbake. Og så skjedde det noe magisk på slutten av 1990-tallet, hvor forskere da fant ut at rotter som løp, de lagde nye nerveceller, og så viste det seg da at den viktigste årsaken var dette kjemiske stoffet BDNF, som gjør at nerveceller vokser, som gjør at nervecellene snakker bedre sammen. Og det jo alfa og omega for all hjerneaktivitet, altså fra hukommelse til kreativitet, intelligens. Det jo at nervecellene snakker godt sammen. Og så gjør det nerveceller ikke så lett dør, og så beskytter oss mot hjerneslag og Parkinson og Alzheimers sykdom. Så det et mirakelmiddel, det nærmeste vi kommer i hvert fall.
Og det produseres når vi fysisk aktive.
Ja, det mange ting som kan gi oss BDNF. Vi vet at et sunt kosthold, nok søvn, sex, men det ingenting, og da mener jeg ingenting, som vi har funnet, som i nærheten av å lage like mye BDNF som fysisk aktivitet.
Så det jo fysisk aktivitet, det jo på en måte en pille som man ikke kan ta, men man bare gå seg en tur.
Ja.
Eller løpe.
Ja, og her vi inne på et ganske stort paradoks, som du muligens kommer tilbake til, men det jo at hvis fysisk aktivitet hadde vært en pille, hadde vi hatt en pille som gjorde alle de magiske tingene fysisk aktivitet gjør, halvere risikoen for sykdom, bedre kreativitet, økt intelligens, og gratis og bivirkningsfritt, så ville alle tatt den pillen.
Mm.
Alle leger ville forskrevet den, og legemiddelselskapen hadde slåss om å lage den.
Mm.
Men, og ironien her jo at denne behandlingen finnes.
Og den er gratis.
Det er ikke en pille.
Nei.
Det er fysisk aktivitet.
Man må
og
gjøre
da velger 75% av befolkningen ikke gjør det.
Mm. Vi må snakke litt mer om altså selve treningen. Hvor mye? Du sa 150, men det jo ikke så mye. Det 30 minutter hver dag, knapt.
Ja, så for folk flest så 150 minutter veldig mye.
Ja.
Det faktisk så mye at det nesten utenkelig for dem å få det til. Så jeg opplever jo at myndighetenes anbefalinger da, om fysisk aktivitet for voksne, 150 minutter i uka, det i overkant ambisiøst for veldig mange.
Mm.
I alle fall som et startpunkt. for de som veldig glad I å være fysisk aktive, så det piece of cake. Så jeg tror det viktig å påpeke at alle måneder drar, altså vi har ikke funnet noe nedre grense for hvor lite fysisk aktivitet som skal til for at det hjelper. Så alt hjelper.
Mm.
Om du klarer å gå 10 minutter hver dag. Det en som heter Yngvar Andersen, fra Puls blant annet, og mye mer.
Tidligere gjest på Ingefær.
Ja, han veldig dyktig fyr, og han fortalte meg det at han har et tips da, som han gir til pasientene sine, eller de som sliter med å komme seg ut. Start en gåtur, og så prøver du I 5 minutter. Hvis du ikke føler deg bra etter 5 minutter, så bare går du hjem igjen. Og det han sier da jo at 95%, selv om det ikke veldig, det en lang dørstokkmil, men en gang de kommer seg ut, så føler de seg bra, vet du. Og hvis de ikke føler seg bra, så har det I hvert fall gått en 10 minutters tur, for du må jo gå tilbake igjen nå.
Mm.
Så jeg tror det viktig å påpeke for folk flest, altså, alle måneder drar, alt bedre enn ingenting, gjerne litt mer, og gjerne 150 minutter I uka, og enda mer, for da øker gevinstene. Men det ikke en sånn rettlinjet økning I gevinst, det vil si at den største helsegevinsten, den får de som går fra å gjøre ingenting til å gjøre litt.
Mm.
Og så blir det litt større gevinst etter hvert.
Det jeg synes var interessant I boken da, var at det, når man gravid,
ja.
At det at mor aktiv viktig for babyens hjerne.
Ja, det kjempeviktig.
Ja.
Altså, en ting jo at det viktig for mor, og det vet vi veldig godt, det reduserer risiko for svangerskapsdiabetes og bekkenløsning og en del andre plager. Da. Og, men det som viser seg jo at det kjempeviktig for hjernen til det ufødte barnet også.
Tenk på det.
Ja, og jeg har jo mange gravide holdt på å si, I stallen min, eller mine pasienter, og veldig mange tror jo da at de litt sånn, litt fredet, at når man gravid, så gjelder ikke disse anbefalingene for fysisk aktivitet. Men det kanskje da I livet hvor det aller viktigste å være aktivitet, både for deg selv, men ikke minst for det ufødte barnet.
Mm. Jeg kan bare tenke på, jeg har 2 barn, som født med 22 måneders mellomrom, og jeg kan jo huske at med nummer 2, så var det jo mer drifting, jeg hadde jo en 1-åring hjemme, Så jeg har trent hele tiden, fordi jeg aktiv, men jeg vil jo si at det var tyngre, så jeg kan jo skjønne at det kan være tungt for mange gravide når det man I full jobb, har barn fra før, og være fysisk aktiv. Men,
ja, definitivt, og hvis min kone hører på nå, så vil hun kunne nikke og nesten bli litt irritert på meg hvis det fremstår som det bare kommer seg ut, og jeg skjønner veldig godt, spesielt når man gravid, og man har smerter, og man blir tyngre selvfølgelig, og å holde aktivitetsnivå oppe kan være utfordrende. Og, så det har jeg full forståelse for. Men det som litt fint da, med disse effektene som fysisk aktivitet har, både på ens egen hjerne og ufødte barnets hjerne, at det spiller liten rolle hva du gjør, så lenge du får opp pulsen. Så hvis det vondt å gå, kanskje kan man finne noe annet. Det å være I svømmebasseng, for eksempel, vann, varmt vann, jo noe som litt mindre belastende for muskelskelettsystemet.
Mm.
Så finn et eller annet du klarer å få til uten at det gjør vondt, for det selvfølgelig viktig. Og så lenge du får opp pulsen, så kan du velge så godt som hva som helst.
Mm. Jeg rodde mye under første svangerskap, for det var det som funket med bekkenet.
Ja.
Det funket med stor mage også.
Ja, ja.
mer og mer. Du, det forskjell på bevegelse og trening for menn og kvinner? Eller det helt likt?
Du mener om hva som skjer inni hjernen?
Ja, nei, så jeg tenker på, vi jo ulikt skrudd sammen, kvinner og menn med hormoner og alt sånt der, så det står ingenting om det I boken din, men nei. Jeg bare tenker om det noe forskjell på oss, eller om du vet det.
Nei, det jeg vet da, det at det å være I fysisk aktivitet sammen med noen, det gir en helsegevinst. Det å være I en gruppe, for eksempel, av flere årsaker. Det ene jo at det sosialt, og vi sosiale dyr, Men det andre som litt undervurdert at jo morsommere du har det, jo mer sosialt du har det, jo flere av disse stoffene skiller du ut.
Ja.
Og kvinner utrolig mye flinkere til å trene sammen med noen enn det menn Menn ofte litt sånn, de skal gjøre det på egen hånd, mens damene og kvinner ofte flinkere til å trene I gruppe. Så de får nok kanskje litt større helsegevinst fordi de så flinke til det.
Ja, det interessant. Men det det samme som hvis man jogger og hater det, så får man ikke det samme helsegevinsten hvis man ror og elsker det, for eksempel.
Nei, og det en av de tingene jeg sier til folk flest da når de spør meg, hva det jeg skal begynne med? Hva den beste aktiviteten? Og da pleier jeg å si at den beste aktiviteten, det den du får til. Altså den treningsøkten du har gjort I dag, den uendelig mye bedre enn alle de fantastiske treningsøktene du kunne ha gjort. Så du må finne noe du synes gøy, for da klarer du å holde fast ved det. Og så viser det seg da I en del studier, riktig nok på dyr, for det vanskelig å studere hos mennesker, men hvis du tar rotter og mus og tvinger de til å løpe, og sammenligner det med rotter og mus som løper frivillig, og nå lurer du kanskje på hvordan tvinger du rotter og mus til å løpe, Da kan du putte en tredemølle inn I buret deres. Den skjønner de ingenting av, så den holder de sauna. Den skyr de som pesten. Men forskerne kan tvinge de til å løpe på bånda likevel. For hvis de ikke løper, da faller de og slår seg. Så tvinges de til å løpe. Eller så kan du putte sånn løpehjul I buret, da løper de automatisk. Og når du åpner opp hjernen deres da, så viser det seg at de dyrene som har løpt frivillig, gjort noe de synes gøy, de har skylt ut mange flere av disse vekstfaktorene og har større hjerner. Så overførte mennesker, gjør noe du synes gøy, da skiller du ut flere av disse fantastiske signalstoffene og gjør at styrker funksjonen til hjernen enda mer.
Jeg synes det fantastisk. Vi var litt inn på det med stress. Altså for trening og bevegelse jo stress for kroppen.
Ja.
Men etter en trening så synker stresshormonet og på sikt så blir mer resistente for stress.
Ja, utvilsomt. Jeg pleier å si, prøve å lage et sånn enkelt bilde av det. Tenk deg at du har en gasspedal for stress, og så har du en bremspedal I hjernen, og det har vi. Vi har to signalstoffer da. Det ene heter kortisol, det gasspedalen for stress. Så når du stresser, så skiller du ut masse kortisol. Kortisol ikke bra, altså det dreper nerveceller. Og så har du en bremspedal for stress, den heter GABA. Og det den du finner blant annet I beroligende legemidler og Det finnes en del rusmidler også. Folk som bruker cannabis vil jo sikkert da kjenne seg igjen og si at da blir man rolig. Så det bremspedalen, GABA. Og kort fortalt, når du fysisk aktiv, akkurat når du fysisk aktiv, så skiller du ut mye kortisol. For fysisk aktivitet jo stress. Mm. Altså stress jo den gamle responsen våre første forfedre hadde når de måtte løpe fra en fiende eller fange maten sin. Og ja, når de var redde. Fight or flight heter det. Men I en halvtime etter at du har trent, så synker kortisolnivå, og så holder det seg lavt resten av døgnet. Så I sum da, så ender du opp med mye mindre kortisol når du fysisk aktiv. Altså mindre av den gasspedalen for stress. Og så lager du masse av dette beroligende middelet som heter GABA, som bremspedalen.
Så hvis man har en stressende hverdag, vil det si at for eksempel å gå en morgentur, I stedet for å for eksempel jogge hvis man ikke har overskudd til det, men gå en morgentur på en halvtime eller noe sånt, vil gjøre at man ikke føler seg så stresset eller mer resistent mot stress resten av dagen?
Ja, definitivt. Jeg jobber jo mye med å holde foredrag og coacher en del I dette med formidlingsteknikk og sånne ting. Og en av de tingene som alle som holder foredrag kjenner igjen jo nervøsitet. Ja. Man blir kjempenervøs, og det skal man jo være også til en viss grad, for det gjør at vi blir skjerpet. Men ikke for nervøs, for da blir det paralyserende. Mm. Og det jeg pleier å si at hvis du la oss si en time før du skal ilden, tar en halvtimmes gåtur, litt hurtig, ikke veldig hardt, men sånn at du får opp pulsen litt, så, og da kan vi, det kan vi måle etterpå, så har du lavere mengde av disse stresshormonene I blodet. Du blir roligere.
Så og dermed presterer bedre.
Ja, det liksom all type prestasjon, om du skal I et jobbintervju, eller om du skal holde foredrag, eller om det Trivial Pursuit-turneringen på hytta. Mm. Gå en tur først.
Så den som har gått lang skitur har en liten fordel til å vinne konkurransen? Ja. Det motivasjon for meg, altså, for jeg synes ikke det noe gøy å tape.
Da vil jeg anbefale det, men pass på at ikke turen blir alt for lang, alt for hard, da, for da får du litt motsatt effekt.
Ja.
Det gjort noen forsøk på disse ultramaratonerne. Vet ikke om du har lest I avisen I dag, det jo en som heter Bjørn Tore Taranger. Han har satt verdensrekord på 24 timers mølleløping. Løp 264 kilometer.
Ja.
I løpet av døgn.
Han ville ikke vunnet TP etterpå.
Nei, jeg tror han hadde slitt litt I TP og nesten all mulige slags konkurranser etterpå. Ja. Så litt, men ikke alt for mye.
Ja, men det det samme som når du skal holde foredrag, så liker du å øve din mens du sykler.
Ja.
Så, men hvis stien alt for intrikat, så greier du ikke å øve inn, fordi da konsentrerer hjernen seg om stien.
Ja, da har jeg ikke noe sjans. Altså, da det som å skvette vann på gåsa, eller teflon I hjernen.
Ja.
Så det litt interessant, da. Og jeg har snakket med en som heter, eller hørt et intervju med en som heter Oddbjørn By, som norgesmester I hukommelse. Og han en sånn typen hvor du får en kort stokk, og så skal du se gjennom den, alle 52 kortene, og så får han ett minutt å sjekke det, og så legges den bort, og så skal han gjengi da, ikke sant, hva var kort 17? Han husker jo alle. Og han sier at når han øver, så han ofte ute og går en tur, eller padler, eller gjør noe hvor han I fysisk aktivitet, for da husker han bedre enn om han sitter bak pulten sin. Og dette stemmer jo helt overens med de studiene som gjort på dyr da. Når du I fysisk aktivitet, så sendes det mer blod til hjernen. Du skiller ut disse signalstoffene som gjør at nerveceller vokser. Og kanskje spesielt I det området som styrer hukommelse og læring, som heter hippocampus.
Jeg skulle ønske jeg visste det her når jeg studerte, fordi...
Jeg jo.
Ja, du skulle det?
Ja.
Jeg har bare tenkt på hvor mange timer jeg har brukt på lesehallen, særlig under masteren min. Da gikk jeg en del til og fra universitetet Men altså bare det å kunne ta en halvtimes pause i stedet for å sitte i lunsjen,
ja.
Hadde jo vært helt gull. Hadde jeg kanskje slippet så mange timer på lesehallen.
Ja, du, altså jeg har begynt med noe, jeg underviser jo mye studenter, bachelorstudenter og masterstudenter, og vi har begynt med noe litt sånn forsiktig, der vi tester det, noe som heter walk and talk, hvor vi holder litt kollokvier og sånt mens vi går.
Mm-hmm.
Og det, da slår du to fluer i en smekk. Da får du beveget deg litt, og så lærer du bedre.
Mm. Jeg ville også hatt forelesningen som podcast, ja. For jeg husker alt jeg hører på podcast, husker jeg veldig godt.
Ja.
Så det, hadde jeg vært student nå, så tror jeg hadde etterlyst det.
Ja, vi driver jo litt med det, for vi tar opp forelesningene våre, mm-hmm. og da sitter jo gjerne studentene i auditoriet, men så tar vi det opp, og så kan de laste den etterpå som en MP4-fil eller noe lignende, og så tar de det med og hører på det når de går en tur eller sykler.
Mm-hmm. Og da sitter det til eksamen.
Det sitter, vet du.
Det gjør det. Jeg har lyst til å snakke om barn og ungdom også, så jeg nok litt over gjennomsnitt interessert i det siden jeg er barn. Jeg vet at mange ingefærslyttere har barn også. Og med tanke på læring, så tenker jeg at det litt sånn paradoksalt at vi skal sitte stille og lytte til hva læreren har å si nesten fra 5,5 års alder.
Ja, spør du meg, så er det er virkelig helt meningsløst, og det skaper masse problemer for barna våre. Barn er ikke laget for å sitte i ro. Vi må huske at voksne, vi er bygget litt for latskap. Altså hjernen vår er ganske lat, den vil egentlig suge oss inn i sofakroken og gjøre at vi bruker færrest mulig kalorier.
Sofa og smash.
Ja, ikke sant? Og ja. Det er et evolusjonsmessig beskyttelsesmekanisme for at vi ikke skal gå i vektunderskudd og gå ned i vekt og ikke få eggløsning og ikke kunne reprodusere, for da dør jo arten.
Mm.
Men barn, de har gjennom alle tider vært i bevegelse, for det er helt nødvendig for barns utvikling,
mm.
både fysisk utvikling og mental utvikling. Og da ta 5- og 6-åringer og få dem til å sitte stille i mange timer om dagen for å høre på noe de i utgangspunktet ikke er så veldig interessert i, det skaper masse problemer. Vi kan jo nevne i fleng, ikke sant? Barn som ikke utvikler god nok motorikk, barn som får ADHD-diagnoser, kanskje spesielt gutter.
Født sent på året.
Vi vet at det er spesielt gutter da, som blir sånne problembarn i klassen, for de klarer ikke å sitte stille. Men det er ikke så rart det. De er ikke hjernen deres er ikke laget for å være i ro.
Det er på en måte ikke deres skyld heller. Det er bare kroppen som tar over, eller hjernen.
Det er ikke deres skyld i det hele tatt. Mm. Og blant annet dette med impulskontroll, ikke sant? Snakke uten å rekke opp hånda og sånn. Prøv å fortelle en 6-åring at du skal rekke opp hånda før du snakker. Jeg skjønner tankegangen bak det, men problemet er jo den delen av hjernen som utvikler impulskontroll, det som heter prefrontal cortex, den er jo ikke i nærheten av å være moden, så disse barna er jo ikke mottakelige for det. Så det er rett og slett ikke deres feil. Og jeg mener jo at vi rett og slett systematisk avlærer viktigheten av å være i fysisk aktivitet i skolen.
Mm.
Norske barn sitter alt for mye på rumpa. Jeg mener, det er en skandale.
Mm. Og det har du jo talt på. Så er 5-åring eller 6-åring ganske aktive, og så går det ganske bratt nedover innen man blir 10-åring.
Det går veldig bratt nedover, og det er mange årsaker til dette. Det er ikke bare skolen, men skolen er jo en viktig faktor. Skolen er jo et sted hvor alle er, så er det kanskje den viktigste arenaen for å fremme viktigheten av fysisk aktivitet.
Mm.
En fordi at alle går der, og du når alle uavhengig av sosial klasse, og så det har virkelig stor innvirkning. Og vi vet jo det at barn som er glad i å være fysisk aktive i skolen, de blir sannsynligvis aktive voksne også. Så vi må ha mer fysisk aktivitet inn i skolen.
Og så gjør det vel at hvis man hadde hatt gym hver dag, første time for eksempel, så hadde kanskje skoledagen for alle, både lærere og barn, gått lettere.
Det tror jeg. Og så tror jeg en annen viktig ting, da, og dette ordet gym er jo litt sånn ladet.
Ja, det er kanskje det.
Ja, fordi at det er jo ikke alle som er like atletiske og like flinke, og mange kjenner seg nok igjen med litt sånne traumatiske gymtimer, hvor de fikk alle mulige slags
lapper. Når man er redd for ballen og sånn.
Ja, og kanskje ikke blir valgt først, og kanskje noen sliter med at kroppen er stor, og de får ikke ting til og sånn. Så jeg har mye mer tro på aktivitet i skolen, som ikke nødvendigvis klassifiseres som gym, da.
Mm.
Jeg er med i et stort folkehelseprosjekt i Horten, hvor jeg jobber og bor, i Horten kommune. Og der putter vi inn fysisk aktivitet sammen med læring.
Mm.
Så i stedet for at barna sitter på skolen og lærer seg norsk og matte bak en pult, så er de ute og løper mattestafett og har norsk rebus i vanlige klær. De blir litt slitne, og det som skjer da er jo at de lærer mye bedre. De har det gøy.
Mm.
Så det er to fluer i en smekk. Det er egentlig en no-brainer.
Mm. Men hva med stående pulter? Jeg tror det er en organisasjon i USA som heter Stand Up Kids, som ønsker at flere barn skal kunne stå. Da.
Ja, det hjelper, absolutt.
Ja.
Ja, ja. En, fordi at du får litt mer sirkulasjon til hjernen når du står. Og så jo ikke, menneskekroppen ikke laget for å sitte med stolrygg. Vi laget for å sitte, det gjorde vår første forfeder også, men da satt de på huk uten å ha noe støtte bak. Så det skaper jo masse muskelskjelettplager og... Og noe av det mest interessante, synes jeg, jo at det viser seg at det en kobling mellom det å være i bevegelse og utøve motoriske øvelser, balanse, koordinasjon og skoleprestasjoner.
Ja.
For det viser seg at det noen direkte forbindelse mellom den delen av hjernen som viktig for balanse og koordinasjon, lillehjernen, og den delen av hjernen som i stor grad styrer for eksempel skoleprestasjoner, da, det som kalles en prefrontale korteks. Så det jo ganske ironisk at veldig mange politikere har vært redde for å putte inn mer aktivitet i skolen, for da de redde for at barna skal lære seg mindre matte og norsk. For å ta noe inn, så må du fjerne noe, ikke sant? Mm. Det har vært tanken deres. Og så viser jo store studier da at selv om du tar bort en mattetime og putter inn en time med aktivitet, så lærer fortsatt barna bedre matte.
Ja.
Så noe av det viktigste vi kan gjøre for barna våre skal bli flinkere i norsk og matte og disse tingene som også viktige, selvfølgelig, det litt for lek med.
Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det interessant altså. Og så tenker jeg at det jo, når man små, altså i barnehagealder og sånn, at da det vel da mye av motorikken blir innlært. Man lærer for eksempel å gå på is i Norge når man liten. Hvis man ikke har lært det, så det vanskelig å balansere på is når man voksen.
Du, altså, barns hjerner jo som en liten modelleringsklump, altså en klump med leire. Voksens hjerner litt mer som porselen.
Det, det verre med oss.
Ja, du kan jo se... Folk fra andre land som ikke har snø og som flytter til Norge og skal prøve å gå langrenn for eksempel i en alder av 30 og 40 år. Ikke veldig enkelt. Barna deres som bittesmå, de lærer det i løpet av noen uker.
Jeg synes mine bedre enn meg. Nesten.
Så blir det, vet du.
Ja. Mm. Det skal ikke så mye til før de får bra teknikk, rett og slett. Så, men det, også det jo det i tenåringen nå, det står det heller vel ikke i boken din, men det var en artikkel i D2 for en stund tilbake, at det særlig i tenåren at kondisjonsmuskelen, altså hjertet blir trent. Hvis man trener mye da, så har man god kondis resten av livet.
Mm.
Så det jo det med å legge til rette for aktive barn og unge, må jo spare samfunnet for masse på sikt, hvis man skal tenke samfunnsøkonomisk i det.
Ja, hvis man har tenkt samfunnsøkonomisk, så jo dette verdens enkleste regnestykke.
Mm-hmm.
Jeg så noen estimater fra helsedirektoratet. Prøv å se om jeg husker tallene riktig, men saken var i alle fall at hvis du fikk 2 millioner nordmenn av de som inaktive i dag, for de fleste nordmenn jo det, det har vi slått fast. Så hvis 2 millioner nordmenn gikk 15 minutter fort hver dag, sånn at de ble litt slitne, så sparer vi mange titals milliarder i samfunnskostnader. Og spør du en politiker, så dette innlysende, det må vi jo gjøre, og legge forholdene til rette. Utfordringen jo at dette jo ting, altså resultatene av å forebygge, de ser du jo ikke neste stortingsperiode.
Mm.
De kommer 20-30 år senere, ikke sant? Så politikerne jo naturlig nok ganske nærsynte, fordi at de skal gjenvinnes, og da det lettere å ta valg, som gjør at du får en, noen får en umiddelbar gevinst i samfunnet ved de valgene de tar, i stedet for forebygging. For da ser du ikke resultatene på veldig, veldig lang tid.
Så det også sånn i samfunnet at vi har lyst til å snakke litt om det med samfunnet og enkeltindividet. For samfunnet vårt jo lagt opp nå til at vi skal være mest mulig i ro. Og det jo det som du nevnte, at hjernen vår elsker jo det.
Ja.
For vi jo skapt til å bare spare kalorier, og så plutselig kommer det et rådyr forbi, og da skal vi drepe det, og så vet vi ikke når neste bytte kommer.
Nei.
Men vi kan klikke mat. Vi trenger ikke gå til butikken mer.
Nei.
Vi kjører til jobb, og veldig mange av oss sitter hele tiden på jobb. Ja. Så det det at når hjernen vår skrudd sammen til å spare kalorier, og det samfunnet vi lever i også sånn, så det egentlig mye opp til enkeltindividet å skulle på en måte gå på tvers av sin egen biologi.
Mm.
Skjønte du spørsmålet?
Ja, jeg tror jeg skjønte spørsmålet. Mm. Og jeg jobber jo veldig mye med pasienter og prøver å hjelpe dem til å endre livsstil, og det det sikkert mange av dine lyttere som gjør også. Og jeg tenker at vi kan ikke klandre de som har problemer med å komme seg ut, de som inaktive, og de som overvektige. De gjør rett og slett bare det hjernen deres programmert til å gjøre gjennom flere millioner år med evolusjon. Vi nemlig laget for å være late, og for å lagre mest mulig fett.
Mm.
Og det jo som du sier, på savannen så var det viktig å være aktiv for å fange et bytte. Vi var bare aktive når vi måtte være det. Resten av tiden så slappet vi av for ikke å forbrenne for mange kalorier. Og så spoler du frem til i dag, så har vi jo ikke det behovet lenger. Vi har rett og slett designet et samfunn for inaktivitet.
Mm.
Og den store ironien, en av de store ironiene i hvert fall, jo at det jo hjernen vår, det organet som trenger fysisk aktivitet aller mest, som vi har brukt for å designe dette smarte samfunnet med fly og biler og alle disse tekniske hjelpemidlene som gjør fysisk aktivitet helt unødvendig.
Mm.
Og da vi jo tilbake til noe at jeg tror hvis du virkelig skal få bukt med mye av den inaktiviteten, så må vi gjøre noen strukturelle endringer i samfunnet. Til syvende og sist det selvfølgelig individets valg. Du kan selv velge.
Mm.
Men det ganske mange motkrefter du slåss mot. Så hvis du virkelig skal få bukt med det, så må du gjøre noen endringer i samfunnet, det vil si legge forholdene til rette, så det lettere å ta gode valg for individene.
Mm.
For eksempel mer fysisk aktivitet i skolen, bygge sykkelstier og sykkelveier i stedet for bare bilveier og parkeringshus og parker. Og, så,
Men er sånne som deg med i byplanlegging for eksempel?
Nei, sånne som meg ikke det. Og det et veldig betimelig spørsmål da.
Ja.
I noen land, jeg mye i USA, og USA jo verstingen på mange områder, men noen ting de ganske gode på. I Florida, hvor jeg mye, så det når det byplanlegging, så det alltid noen med helsebakgrunn som med,
mm.
og faktisk kan ha det siste ordet. Og der har de gjort det en lov da, som sier at for hver mile med motorvei du bygger, så må du bygge tilsvarende antall kilometer eller miles da, med mm. sykkelsti. Så det burde mye mer helseperspektiv inn i byplanlegging.
Ikke sant? Mm.
Offentlige bygninger må være der hvor folk, i nærheten av hvor folk bor, så de ikke må kjøre bil for å komme seg dit.
Mm. Det jo det kjipe med sånn kjøpesenterkultur, for
ja.
Du må sitte i bilen, og så går man på flatt, hardt gulv, sakte, og så kjører man hjem.
Ja, ja.
Det er mye bedre med en bykjerne som koselig hvor man beveger seg rundt. Altså, det bedre for helsen, og da møter man kanskje flere hyggelige folk, jeg vet ikke.
Absolutt.
Ja.
Jo, men altså denne, jeg kaller det shoppingkulturen, hvor kjøpesenterkulturen, hvor kjøpesenter legges på store områder utenfor byen. Det ikke noe vanskelig å skjønne hvorfor. Det billigere priser på landområder og sånt, men det jo direkte bevegelsesfientlig.
Mm.
Så du må kjøre bil for å komme deg dit.
Mm. Du, hjernen begynner også, jeg 37, det har begynt å gå nedover. For min del.
Ja, du faktisk for en stund siden.
Ja. Mm. For meg. Jeg har vært på høyden.
Nei, det skal jeg ikke si. Det jo mange ting som avgjør om man på høyden, men sånn rent antall nerveceller for eksempel, så har du nok vært på høyden, ja.
Ja. Jeg skjønner ikke hvorfor vi lever så lenge når kroppen ganske raskt begynner å forvitre.
Ja, det jo et veldig godt spørsmål.
Ja.
Vi lever jo lenger og lenger. Men det noen skjær i sjøen, da, som jeg ikke tror vi har sett effekten av, og det jo spesielt dette med inaktivitet.
Mm.
Og,
ja, for levealderen til kvinner begynner vel å gå ned i Norge, enn ja, jeg har forstått.
Jeg har i hvert fall sett noen data fra USA, og det som skjer i USA, det kommer gjerne hit, bare noen år senere. At ungdom som vokser opp i USA i dag, for første gang så risikerer de å leve kortere enn sine foreldre, statistisk sett da. Første gang levealderen har gått ned fra en generasjon til en annen, og det skyldes mye inaktivitet. Og følgende av det da, diabetes og sykdom.
Ja. Så det sånn at hvis man har god kondis for eksempel, så har man 88% sannsynlighet, eller lavere sannsynlighet for å utvikle demens.
Ja.
Det synes jeg var interessant.
Ja, det synes jeg også er interessant, og det er ikke så mange som vet om dette.
Nei.
Men ja, som sagt, jeg jobber som lege og treffer jo mange pasienter som i utgangspunktet friske. Og mange bekymret for å bli syke da. Og en av de tingene de bekymrer seg mest for er demens. Ja, og mange tror da at det ikke noe du kan gjøre. Det bare livets lotteri. Og det stemmer jo det at demens ganske arvelig betinget. Men allikevel, gener kan vi ikke gjøre noe med, så vi må jo fokusere på å gjøre noe, gjøre noe med de tingene vi kan påvirke.
Mm.
Og det viser seg at den beste beskyttelsen for å mot å utvikle demens å være i god fysisk form.
Mm.
Og den studien du refererer til, så ble det jo vist det at kvinner som var i god fysisk form i 30-årene, de ble da oppsøkt 40 år senere, når de var midt i 70-årene. Og da viste det seg at de kvinner som var i god fysisk form, basert på en kondisjonstest da de var noen av 30, de hadde 88% lavere risiko for å bli demente enn de som var i kondisjonskategorien under, altså hadde litt dårligere kondisjon. Ja. Så kondisjonen din som 30-åring påvirker risikoen for å bli dement 40 år senere. Helt utrolig.
Det føler jeg motiverer meg til å komme på romaskinen i dag.
Ja.
Sånn helt. Min farmor fikk jo demens, så jeg tror det litt sånn grunner til det, dødsfall i familien, sorg og alt sånt der, for hun var en veldig, veldig aktiv kvinne. Men jeg ser også på, jeg jobbet på gamlehjem som student, og nå ligger min mormor, som veldig gammel, på gamlehjem. Og det jeg opplever at når eldre mennesker kommer på gamlehjem, så blir de fort verre.
Ja.
Og en del av det fordi de beveger seg ekstremt lite, veldig mange.
Ja, det der jo, tenker jeg, det så håpløst, og det provoserer meg litt. Gamlehjem jo blitt sånn Guds venterom.
Mm.
Altså de gamle pasifiseres i stedet for å aktiveres, og mange har jo behov for bevegelse, og blir utagerende, blant annet, og da blir jo da neddopa med medisiner i stedet. Setter jeg ting litt på spissen, men jeg tenker at politikerne har bestemt at alle barn, 1.–10. klasse, skal ha 1 time fysisk aktivitet hver dag. Kan de ikke gjøre det samme på gamlehjem? Det hadde virkelig, det noen som gjør det, og det har jo så utrolig stor effekt, spesielt på livsglede da, hvor bra de har det, disse pasientene som på gamle igjen. De elsker å bevege seg, det helt naturlig.
Ja, og de har jo kanskje i større grad gjort det når de var små enn det vi gjør.
Ja.
Trolig. Og så vil jeg snakke litt om depresjon også, det blir sånn rush-intervju, men altså fysisk inaktivitet, 44% større risiko for å utvikle depresjon.
Ja.
Det ganske, det nesten, altså hvis du ikke røre på deg, så har du nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å bli deprimert som en som beveger på seg.
Ja, de tallene du refererer til, og det klart at her kan vi diskutere akkurat hvor mange prosent det er, det viser seg litt forskjellig fra studie til studie, men det ingen tvil om at kanskje det beste enkeltverktøyet vi har for å forebygge depresjon,
mm.
det å være i fysisk aktivitet. Mm. Og den studien du refererer til er en befolkningsstudie, noe som heter HUNT, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, hvor man har fulgt 33 000 trøndere i 11 år, og så har man sett hvor mange som var deprimerte under starten, da man startet oppfølgingen, og så sjekker man 11 år senere. Og så ser man på de som har blitt deprimerte i løpet av de 11 årene, og så ser man hva det som kjennetegner livene deres, sammenlignet med de som ikke har blitt deprimerte. Og da det en ting som står tydelig frem, og det jo at de som har blitt deprimerte, de stort sett inaktive.
Mm.
Og i den studien så viste det seg da at 1 times gåtur i uka, reduserte risikoen for å bli dement med 44%. Nei, unnskyld, deprimert med 44%.
Jeg har ikke selv vært deprimert, men jeg har kjent det på kroppen i familie, og jeg vet jo selv at når man svært deprimert, så klarer man jo nesten ikke komme seg ut av sengen.
Nei.
Så det litt sånn vanskelig å skulle tvinge seg til en tur når man kanskje ikke tør å gå til postkassa.
Det helt riktig. Så her snakker vi egentlig litt om to forskjellige ting. Det ene jo å forebygge depresjon, og jeg pleier å si at du behøver ikke å være deprimert for at fysisk aktivitet skal hjelpe deg. De aller fleste som glad i å være fysisk aktive opplever at det gjør noe med humøret.
Mm.
Så det gjelder jo alle. Selv de som har normalt stemningsleie, så blir det enda bedre ved å du går litt over null ved å være fysisk aktiv. Men så det jo også snakk om at fysisk aktivitet kan brukes som behandling av depresjon. Og der møter du en stor utfordring. For hvis dørstokkmila lang hos de som friske, så kan du tenke deg hvor lang den dørstokkmila hos de som deprimerte.
Mm.
Så jeg sa jo det til en pasient at ja, jeg anbefaler jo kanskje gå en tur 3 ganger i uka. Så sier jo han at ja, men jeg orker jo ikke gå til postkassen engang.
Mm.
Så klart, det en utfordring. Så her må man starte veldig, veldig forsiktig, og de trenger masse støtte og oppbakning. Men det ikke lett, altså.
Mm. Personlig trener sendt hjem omtrent.
Ja.
Det hadde hjulpet. Men jeg tenker litt på deg også, for du fastlege, du pappa til 3, du skriver bok, du jobber på Oslo Met, du holder masse foredrag. Hvordan greier du å implementere bevegelse i hverdagen?
Ja, og jeg møter meg jo selv litt av døra, da, for jeg skriver jo litt om dette, hvor vanskelig det å komme seg ut, og jeg veldig glad i å være fysisk aktiv, jeg har alltid vært det, drevet med idrett, men for at jeg skal få det til å gå ihop, så må jeg være spesielt motivert, fordi jeg må gjerne skvise det inn som en del av transport og sånne ting. Så jeg står opp tidlig i morgen, stort sett, oppe klokken 6, og så trener jeg en time før barna våkner. Mm. Eller så prøver jeg å, i dag har jeg for eksempel løpt til jobben. Ikke her da, jeg bor jo 10 mil unna, men da kan jeg var på en annen jobb før jeg kom hit, og så løper jeg til togstasjonen og prøver alltid å slå to fluer i en smekk, da bruker det som transport. Men, og så tror jeg litt at det at jeg orker å gjøre en del forskjellige ting, det skyldes blant annet at jeg trener litt hver dag.
Mm. Ja. Men når barna var små, da, hvordan greide, hva gjorde dere for å være fysisk aktive når dere, som familie? Ja, jeg har ikke spurt om dere var det, jeg regner med at dere var det.
Ja, altså, jeg har jo barn som fysisk aktive, så nei, da barna var veldig små, så var det jo ofte sånn at vi var i fysisk aktivitet med barna, altså løp med løpevogn og sykkelvogn og sånne ting, men barn jo veldig glad i å være i aktivitet, da, så mm. det jo ikke så vanskelig å gjøre noe sammen med dem.
Nei, det nesten bare å slippe de ut.
Ja, du må bare legge forholdene til rette.
Ja.
Så det jo mange som sier til meg, ja, men jeg har ikke tid til å trene, for jeg har barn. Da tenker jeg, ja, men barn elsker å være i aktivitet, så her bare legge forholdene til rette, og så kan du være med selv.
Ja. Mine jenter vant til å si at jeg trener for av de. De leker i sandkasse eller noe sånt, når jeg dytter på en kettlebell.
Ja, ja.
Ja, og det helt greit. Og så prøver de å løfte den, de får ikke til.
Ja, ja.
Heldigvis, de ikke så sterke. Så fysisk aktivitet rett og slett det beste vi kan gjøre for oss selv, da, både for hjernen og kroppen. Det er vidundermedisinen.
Ja, jeg tenker det. Ja. Og det selvfølgelig ingen garanti. Du kan være fysisk aktiv hele livet. Jeg pleier å bruke Grete Waitz da, som et eksempel. Mm. Ikke sant? Supersunn, spissunt, trent hver dag i sitt voksne liv, dør av kreft i ung alder.
Mm.
Så det jo ingen garanti, men hvis det du kan påvirke, det påvirkes av fysisk aktivitet i en veldig positiv retning.
Mm.
Og så er det en ting som jeg ikke har nevnt, som jeg tror viktig også. Det ene jo hva det rent sånn fysiologisk gjør med kroppen din og hjernen din, men noe annet jo at jeg tror det skaper litt sånn mestringstillit og troen på seg selv. Det har gjort en del studier på. Det å være fysisk aktiv og ta tak i noe i sitt eget liv, for eksempel pasienter som sliter med nedstemthet, det skaper ikke noe mestringstillit å ta en pille, men det å være sin egen terapeut, bruke fysisk aktivitet for å ha det bedre, det skaper også bedre tro på seg selv.
Det er for sånn ringer i vann-effekt da, at da kanskje prøver man andre ting, og altså, at det blir positive effekter i andre ting enn livet.
Absolutt, og vi ser det veldig godt hos barn. Når du øker mengden fysisk aktivitet i skolen hos barn, så blir det mindre mobbing. De har det bedre med seg selv, bedre selvtillit.
Tenkte.
Færre ADHD-diagnoser. For det er ikke noe galt med disse barna, de er bare barn.
Det er det fine med å ha det intervjuet her på podcast og ikke TV, fordi jeg vet at det er veldig mange som lytter på Ingefær mens de er ute og går eller trener, og man slipper å sitte på all og se på en skjerm. Takk, Ole.
Takk skal du ha.
Så, det var episode 114 av Ingefær podcast med meg, Sara Lossius, og gjest Ole Petter Gjelle. På torsdag på Ingefær Shot svarer Ole Petter noe overraskende hva han har spist til frokost den dagen jeg intervjuet ham. Følg meg på Instagram, Sara Lossius og Ingefær Podcast, og på bloggen min, saralossius.no. Og inntil vi høres igjen, sier jeg som alltid, ta vare på deg selv og de du glad i. Og ut på tur da. Ha det!
Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.